Ykkösaamussa tänään torstaina. Euroopan keskustaoikeistolainen puolueväki ratkaisee tänään Alexander Stubbin kohtalon kärkiehdokaskisassa. Tuoreet arviot Helsingin kokoukseen osallistuvilta. Vielä ennen 8 kysymme, minne menet Harri Jallis Harkimon Liike Nyt? Eduskuntaanko vai ei? Ja 8 jälkeen politiikkaa seuraavien toimittajien arviot puolueiden tuoreista kannatusluvuista, vihreiden näkymistä ja keskustan ja kokoomuksen sote-kirjauksista. Presidentin puoliso Jenni Haukio teettää linnan juhlapukunsa puupohjaisesta Ionsel-kuidusta. 8:30 jälkeen kysymme, mitä ovat tulevaisuuden vaatemateriaalit. Päivän kolumnistimme on Janne Saarikivi, jolla on asiaa menestyksestä, onnesta ja ongelmista. Ja ulkomaanlehtikatsauksemme on tänään kotoisin Filippiineiltä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Miltä uutispäivä näyttää, sen tietää tämän aamun lähetystoimittajamme Raisa Pöllänen.
No varhain aamulla Yle julkaisi lokakuun puoluekannatusmittauksensa, jonka mukaan SDP pysyy yhä selvästi suurimpana puolueena. Kannatusta on 22,7%. Toisena on kokoomus, jonka kannatus on noussut nyt 20%, ja keskustan suosio putosi mittauksessa 16,5%. Myös vihreiden alamäki jatkuu ja kannatusta on nyt 11,3%.
Ja tästä me jatkamme heti 8 jälkeen sitten.
Kyllä. Ja sitten jos mennään tuonne Yhdysvaltain suuntaan, niin siellä oikeusministeri Jeff Sessions on eronnut tehtävästään vain päivä välivaalien jälkeen. Sessions kertoo presidentti Donald Trumpin toivoneen hänen eroaan. Trumphan on aika usein ja pitkään jo arvostellut rajusti Sessionsia muun muassa siitä, että tämä jääväsi itsensä Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksien tutkinnasta. Ja sitten Yhdysvalloissa on noussut myös kohu siitä, kun presidentti Trump antoi eilen uutiskanavaa CNN:n toimittajalle Jim Acostalle porttikiellon Valkoiseen taloon. Ja Acosta kysyi itsepintaisesti presidentiltä vastausta siirtolaisasiaan ja tilanne yltyi väittelyksi. Ja tästä on myös videoita tuolla sosiaalisen median puolella.
Se oli aika hurjan näköistä meininkiä.
Oli hyvin värikästä. Ja kotimaassa asuntojen hinnat kehittyvät vakaasti ja ero kasvukeskusten sekä syrjäseutujen välillä kasvaa, näin arvioi Hypo. Sen arvion mukaan korkojen nousu voi lykkääntyä 2020-luvulle asti ja Hypo neuvoo, että asuntovelallisen ei kannata hermostua tilanteesta, mutta suurempien korkojen varalle voi säästää vähitellen vararahastoa. Eli ihan fiksu neuvo. Ja sitten tietenkin tänään seurataan Ylen kanavilla, verkossa, radiossa ja TV:ssä tätä Euroopan keskustaoikeistopuolueiden ryhmän EPP:n kongressia ja myös äänestystä siitä, että kummasta tulee kärkiehdokas, Alexander Stubbista vai Manfred Weberistä.
Kiitos Raisa Pöllänen, ja juuri tästä aiheesta me jatkamme ihan hetken kuluttua. Euroopan keskustaoikeistopuolueiden ryhmä EPP päättää tänään Helsingissä oman ehdokkaansa seuraavan EU-komission puheenjohtajaksi, aivan kuten Raisa tuossa juuri kertoi. Vastakkain ovat kokoomuksen Alexander Stubb Suomesta ja Bayerin CSU:n Manfred Weber Saksasta. Juuri ovesta tänne studioon astelee europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja täällä onkin jo valmiina Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio. Tervetuloa Ykkösaamuun teille molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
EPP:n kongressi on kerännyt Helsingin messukeskukseen yli 2000 kokousvierasta, joista yli 700 on Euroopan kansanpuolueen kokousedustajia. Miten tätä joka viides vuosi järjestettävää kokousta voisi teistä luonnehtia? Sirpa Pietikäinen, jos vaikka aloitat.
Se on poliittisesti merkittävä siksi, että Euroopan kansanpuolue on tällä hetkellä johtavin puolueryhmittymä Euroopassa. Angela Merkelistä lähtien paljon valtiojohtajia. Meillä on enemmistö Euroopan parlamentissa ja sitä kautta viime vaalien jälkeen. Sitten myöskin komissiossa tärkeät keskeiset paikat, niin kuin komission puheenjohtajapaikka. Ja nyt sitten haetaan valtakirjaa, toivottavasti saadaan sama jatkossakin. Eli sillä, mitä poliittisia linjauksia tehdään, on merkitystä ja paljon on puhuttu tästä tulevaisuuden suunnasta. Muuten järjestelmältä samanlainen kuin puoluekokoukset yleensä. Mittakaava on vaan massiivisempi, vähän samanlainen kuin tuolla Yhdysvalloissa on demokraattien ja republikaanien kokoukset.
No miten Petri Raivio arvioi, syntyykö täällä ihan oikeita linjauksia vai onko tämä nyt tämä henkilövaali, joka vie kaiken huomioon?
No eilenhän siellä synnytettiin linjaus, en tiedä voiko sitä linjaukseksi kutsua, mutta siellähän hyväksytään erilaisia lausumia ja tämä, joka nyt eilen kiinnitti huomiota, oli tämä oikeusvaltio. Lausuma, jossa siis muistutetaan, että demokratia ja oikeusvaltio ovat tärkeitä asioita, mutta siinä nyt ei mainittu sitten mitään maata nimeltä. Siinä sanottiin, että useissa jäsenmaissa ja nyt ilmeisesti tarkoitus oli vähän niin kuin viitata Unkariin, mutta syystä tai toisesta sitä sen maan nimeä ei siihen paperiin sitten saatu, mutta tämän tyyppisiä asioita siellä myös sitten pyöritellään tämän esimerkiksi tämän kärkiehdokas asian lisäksi.
No, palataan tuohon Unkariin, se on erittäin mielenkiintoinen ja on mielenkiintoista kuulla Sirpa Pietikäinen, miten siellä teidän keskuudessanne ajatuskulut oikein kulkevat, mutta aloitetaan tästä kärkiehdokkaasta, joka ratkeaa tänään. Oliko se kello 13, kun se äänestyksen tulos sitten julkistetaan? Näin suomalaisittain kiinnostavinta taitaa olla seurata juuri tuo, että miten Alexander Stubbin käy tässä kärkiehdokas kaksintaistelussa. Joko tuo eilinen Stubbin ja Weberin väittely toi vastauksen?
No ei se varsinaisesti siihen vastausta tuo. Minusta molemmat ehdokkaat pärjäs todella hyvin. Vahva esiintyminen sisällöllisesti, ei kovin suuria painotuseroja. Persoonana ja tyyliltä kovinkin erilaisia ihmisiä. Weberillä on lähtökohtaisesti, voisi olettaa isompi kannatus siksi, että hän tulee isosta maasta. Se on vähän sama kuin Uudeltamaalta, on vähän toinen kannatuspohja kuin Kainuusta. Ja sitten myöskin, jos ajatellaan tätä jakoa, kun puhuttiin Unkarista, niin nämä konservatiivisemmat puolueet on helpommin hänen takana, koska hän on näistä kahdesta ehdokkaista konservatiivisempi henkilö. Ja silloin kysymys on siitä, että miten ihmiset äänestävät? Kyllähän meillä ei enää kuin Suomessakaan puoluekokouksia ole tilannetta, että piirijohtajat vaan päättää, ketä tuetaan, vaan ihmiset äänestää sitten, ketä he haluaa. Niin tässä saa sitten nähdä, että kun selvästi ennakkopäätökset, niin kuin puolueiden päätökset, on ollut ylivoimaisesti Weberin takana, että kuinka suuri osa sitten ihmisistä kuitenkin ehkä äänestää Alexander Stubbia.
Miten Petri Raivio arvioit, että paransiko Stubb mahdollisuuksia tuossa eilisessä? Oliko se nyt väittely vai keskustelu vai mikä se oli?
No ei sitä ehkä, en kutsu sitä väittelyksi, kuitenkaan se oli ehkä enemmän keskustelua, aika sellaista herrasmiesmäistä ja harmonista, jos näin voi sanoa, ei niinkään muistuttanut, kun nyt käydään vaikka vaaliväittelyitä eri puolueiden edustajien kesken, joka voi olla vähän sellaista tulisempaa meininkiä, mutta paransiko siis Stubb asemiaan, ei ehkä niin paljon kuin hän olisi varmaankin halunnut, koska Stubbhan on nimenomaan koko ajan halunnut tällaista väittelyä. Hän olisi halunnut tällaisen väittelyn jo paljon aikaisemmin. Kuulemma erilaiset mediat ovat tarjoutuneet tämmöisiä järjestämään jo niin kuin viikkoja sitten, mutta jostain syystä EPP-puolue tai Manfred Weber tai molemmat eivät ole sitten halunneet, että näitä olisi pidetty. Ja nyt tämä ilmeisesti se, että tämä pidettiin täällä eilen Helsingissä, niin se oli jo jonkunlainen pieni osavoitto Stubbille sinänsä. Mutta ehkä se, hän ei ehkä saanut sillä tavalla niin kuin niitä omia vahvuuksia sitten kuitenkaan hyödynnettyä. Hän korosti kovin paljon sitä, että hän on toiminut pääministerinä, hän on ollut hallituksessa toisin kuin Manfred Weber, joka on tehnyt uransa Euroopan parlamentissa ja tietysti Bayerissa sitä ennen. Ja no, se nyt näkee sitten tänään, että miten nämä delegaatit tätä tulkitsivat, ja tänäänhän nämä molemmat ehdokkaat pitää vielä sitten sellaiset niin kuin myyntipuheet tuossa ennen kuin se äänestys alkaa.
Linjapuheenvuorot sanomme me kauniisti. Sama no, asia.
Joo, selvä. Mutta onko tässä nyt sitten, tehdäänkö tässä nimenomaan ratkaisu sitten niin kuin tavallaan tämmöistä ehdokkaiden arvopohjalta? Sekö tässä nyt on, joka näitä kahta erottaa?
Siellä on varmaan monta asiaa, niin kuin se on ihan kotimaissakin, jos mä katson kokoomuksen puheenjohtajavaalia. Arvopohjaltaan kyllä, mutta ei voi sanoa, se olisi mun mielestä väärin tehty Manfred Weberia kohtaan, ja se mun mielestä kuului siinä eilisessä keskustelussa myös hyvin, että hän olisi jotenkin äärioikeistolainen. Hän ei ole sitä, hän on hyvin keskilinjan kulkija, mutta hän on selvästi konservatiivisempi henkilö kuin Alexander Stubb. Hän haluaa pitää puolueryhmittymän koossa, ja sen takia hän on ollut hyvin skeptinen tämän Fideszin erottamisen osalta. Taktisesti siinä on niin kuin omat syysä, miksi hän ajattelee, että hän ei halua, että se ikään kuin painoarvo täällä populistisessa äärioikeistolaisessa joukossa Euroopan parlamentissa kasvaa. Silti se on mun mielestä meille ongelma. Hän on abortti naisten oikeuskysymyksissä konservatiivinen, tulee tästä kristilliskatolilaisesta taustasta. Ympäristökysymyksissä, jos mä vertaan esimerkiksi siihen, mitä mä ajattelen ja uskon, mitä Aleksander ajattelee, niin se, hän ei ole sitä vastaan, mutta ehkä askeleen pari varovaisempi henkilö. Mutta siellä on niinku tämän linjavalinnan lisäksi siellä on persoonallisuuseroja. Manfred on enemmän tämmöinen yhteenkokoa ja soft spoken, tämmöinen pehmeä puheinen henkilö. Alex on tämmöinen voimakas räiskyvä persona. Siellä on sitten myöskin tosiaan näitä kysymyksiä siitä, että tuleeko isosta vai pienestä maasta. Ja sitten on aina politiikassa vähän kuka on kenenkin kafro, että siinä myös niin kuin mitataan sitä. Esimerkiksi espanjalaiset, no esimerkiksi tästä esimerkki on tämä Saksa-Ranska akseli tai sitten espanjalaisten ja saksalaisten akseli on ollut hyvin voimakas. Ja sinänsä minusta näissäkään ei ole ihan pahaa, niin pahaa kuin mille se näyttää sen takia, että täytyy jostakin syystä kyetä sopimaan, jotta saadaan yhteisiä päätöksiä aikaiseksi. Mutta se niin kuin sitten tietysti vaikuttaa vähän siihen, että miten helppoa on nyt vaan ihan silmätummessa tehdä niitä valintoja äänestää.
Petri Raivio, miten paljon kyse just näistä tästä arvopohjaerilaisuudesta, miten paljon siitä, että Merkel on liputtanut Weberin puolesta?
Mun mielestä siis tätä Merkel-asiaa ehkä korostetaan vähän liikaakin, koska eihän siis hänen puolueellaan CDUlla nyt no, yhteensä siellä saksalaisia näistä 700, miten paljon niitä nyt on, noin 750 äänestävästä delegaatista, siellä on satakunta saksalaista yhteensä CDU- ja CSU-puolueista. Ja eihän se nyt sinänsä vielä ratkaise tilannetta, mutta tietysti siltä kantilta, jos ajatellaan, että kun sen tulevan komission puheenjohtajan pitää saada, se ei riitä, että hänen puolueensa voittaa vaalit, vaan tai sen tämän kärkiehdokkaan puolue voittaa vaalit, vaan että päästäkseen komission johtoon, niin myös näiden jäsenmaiden johtajien pitää tukea häntä. Ja niin kuin siltä näkökulmalta tietysti Merkelin tuki on tärkeä asia. Jos Merkel sanoisi, että hän ei voi hyväksyä jotain henkilöä, niin hänellä tuskin olisi niin kuin mahdollisuuksia sitten lopulta siihen virkaan, mihin tällä tavallaan tähdätään. Mutta mitä tulee tähän äänestykseen niin kuin sinänsä, niin en niin kuin liikaa nyt sitten korostaisi nyt kuitenkaan Merkelin asemaa nyt vielä just tässä vaiheessa.
Niin ei ihan niin kuin hismaasta, jos voisi sieltä tuu takaa. Enemmän se on isot puolueet tekee myös yhteistyötä keskenään.
Entä miten tärkeää on se, että on isosta maasta, Saksasta? Edelliskerralla tuli pitkän väännön jälkeen kompromissi Luxemburgista, jota pikkusen ehkä hämmästeltiin silloin. Mutta miten tämä iso maa nyt sitten? Onko se tässä ratkaisu?
No sitä kautta tietysti tulee luontevasti enemmän kannatusta, mutta kyllä siinä tietysti on niin kuin aika monimutkainen kuvio. Mä itse olin viime kerralla Barnierin takana. Ja Barnierhan tulee suhteessa Luxemburgin isosta maasta. Ja se oli aika tasaväkinen vaali silloin. Siinä ei ollut kovin iso äänieroa, mutta silloin esimerkiksi kyllä painoi Merkelin ääni ja jäsenmaiden ääni, jotka oli hyvin voimakkaasti Junckerin takana. Ja näiden keskustelun jälkeen sitten monet puolueet kääntyi tukemaan Junckeria Barnierin sijasta. Ja olen vieläkin sitä mieltä, että ehkä se toinen valinta olisi ollut parempi.
Se voi olla, että saksalainen komission puheenjohtaja ei välttämättä ajatuksena mene ihan läpihuutojuttuna läpi niin kuin muissa maissa, koska Saksa nyt on kuitenkin jo valmiiksi isoin jäsenmaa, sillä on neuvoston puolella, eli kun jäsenmaat tekee päätöksiä, niin painavin asema. Se voi myös olla yksi asia, mitä tässä kannattaa miettiä, mutta toisaalta taas niin kuin Saksan johto on nyt ehkä viime aikoina antanut ymmärtää, että he haluaisivat jonkun näistä johtopaikoista Saksaan. On spekuloitu, että olisiko se sitten Euroopan keskuspankin pääjohtajan tehtävä jatkossa, olisiko se komission puheenjohtajan tehtävä, Euroopan neuvoston puheenjohtajan tehtävä on spekuloitu jo jossain määrin Merkelille, joka ilmoitti hiljattain, että hän ei halua enää sitten pidemmän päälle jatkaa nykyisessä tehtävässään. Voi olla, että joku näistä pesteistä päätyykin Saksaan, mutta vaikea sanoa, että mikä.
No, tuo on totta. Nimittäin Saksaa kohtaan on ollut hyvin ymmärrettävä laaja karsastus Euroopassa, joka johtuu kolmesta syystä. Yksi on ihan puhtaasti tämä historiallinen syy, josta alkaa olla jo aika kauan aikaa. Mutta että Saksa isona vahvana valtiona, jolla on omanlaisensa menneisyys, niin ei ole ehkä kaikissa kulmissa katsottu kauhean pelkästään plussilmällä. Ja toinen on se, että Saksa on taloudessa vahva, sillä on erittäin iso määräävä asema, esimerkiksi kun me tehdään kasvu- ja vakaussopimuksia Euroopan talouspolitiikkaa, ja siellä se on vähän tämmöinen kirstunvartija. Ja tämä Saksan talouden kasvuvoima ja ylijäämät suhteessa muuhun vähemmän kehittyneeseen Eurooppaan on myös niin kuin Euroopan talouden aito taloudellinen ongelma ihan talouden näkökulmasta. Ja tästä syystä myöskin esimerkiksi Etelä-Euroopan maat on karsastanut hyvin suuresti sitä, että Saksan painoarvoa näillä johtopaikoilla yhtään lisättäisiin. Tämä kyllä saattaa toimia juurikin toisinpäin Saksaa ja saksalaista ehdokasta kohtaa. Toimii siis vastoin Schulzia viime kierroksella.
No palataan vielä tähän Alexander Stubbin ehdokkuuteen. Stubb sanoi eilen tuon keskustelun jälkeen, että myönsi jossain lehtihaastattelussa, että tämä on hänen tapansa palata tällaiseen eurooppalaiseen päivän politiikkaan. Mihin Stubb tähtää?
No sitä varmaan pitää kysyä häneltä. Ja hän on selkeästi sanonut, että hän tähtää nyt tähän paikkaan. Ja sen jälkeen, kun tämä vaali on käyty ohi, niin ne katsotaan, mikä on sitten se ratkaisu. Selvästi hän on aina viihtynyt eurooppalaisessa politiikassa ja eurooppalaisessa hallinnossa, mistä hän on myöskin tänne politiikkaan tullut.
Minäkin olen tätä kysynyt häneltä ja vastaus on ollut juuri tämä, että hän tähtää nyt komission puheenjohtajaksi, mutta kaikki tietävät, että tämä on hänelle hyvin, hyvin epätodennäköinen reitti siihen tehtävään. Ja kun kaikki tietää myös sen, että hänen nykyinen pestinsä Euroopan investointipankin varapääjohtajana päättyy ensi kesänä, joka on sattumalta suunnilleen samaan aikaan, kun näitä johtopaikkoja sitten jaetaan eurovaalien jälkeen, niin herää tietysti semmoinenkin ajatus, että nyt tietysti kampanjoimalla hän saa nimensä ikään kuin näkyviin ja niiden ihmisten muistiin, jotka näitä ratkaisuja sitten tekevät ensi kesänä ja voi olla, että sieltä sitten tipahtaa, vaikka hän nyt häviäisi tänään tämän vaalin, niin joku toinen tehtävä ehkä mahdollisesti. Hänelle täytyy muistaa, mitä kävi Michel Barnierille, joka oli Stubbin asemassa silloin 5 vuotta sitten, mihin Sirpakin tuossa viittasi aikaisemmin. Hän hävisi tämän EPP:n esivaalin silloin. Nyt hän on komission Brexit-pääneuvottelija. Ja vielä jo sitä ennenkin hänellä oli joku tehtävä komissiossa, eli ei tämä niin kuin välttämättä häviäjä niin kuin tyhjän päälle putoa tässä kuitenkaan.
Että siellä voi olla jaossa ihan hyviä paikkoja muitakin. Ihan lyhyesti vielä tästä, että mikä merkitys tällä Stubbin ehdokkuudella on Suomelle? Onko sille joku lisäarvo?
No sillä on tietysti erityisen suuri merkitys suomalaisille. Tämä on lisännyt varmaan, niin kuin mediasta näkyy, niin Eurooppa-politiikan keskusteluja ja seuraamista ja vaikkapa sellaisia hetkiä kuin tämä tässä. Mutta sitten jos katsoo ihan eurooppalaista perspektiivistä, niin ei se tietenkään tee pahaa, että meillä on puoluekokous ja on suomalainen ehdokas, mutta ehkä tätä kansallista perspektiiviä ei pitäisi nyt yliliioitella. Kyllä meidät suomalaiset ja meidän pätevät ihmiset muutenkin huomataan kuin se, että on silloin tällöin joku tällainen kandideeraus.
Mä en nyt kun miettii näitä edellisiä komission puheenjohtajia, niin jos ajatellaan siltä kantilta, että voiko hän niin jotenkin vetää kotiin päin ja suosia sitä omaa maataan, niin en ole huomannut, että Luxemburgin huolet nyt olisivat jotenkin erityisen.
Tai Luxemburgi olisi maailmannapa. Tai Ranska sen jälkeen, kun Barnier oli ehdolla.
Niin tai Portugalin kahden kauden Barroson aikana. En nyt huomannut, että siinäkään olisi ollut mitään sellaista. Niin kuin, että ei se ainakaan niin ehkä toimi, mutta ehkä siinä on sitten jotain toista kautta.
Mieli hyvä se tämän, lisää, mutta ei se
niin,
ehkä meidän.
Ja parantaa ehkä itsetuntoa tälle kyseiselle kansalle, joka.
Hyvä, mutta palataan sitten vielä tähän, johon tuossa alkupuolella jo viittasettekin tähän Unkariin ja Viktor Orbaniin. EPP ei ole enää ideologialta yhtenäinen ja erityisesti suhtautuminen tähän Unkarin pääministeri Viktor Orbaniin ja hänen Fidesz-puolueensa jakaa EPP:tä. Orban osallistuu nyt Helsingin kokoukseen, mutta Sirpa Pietikäinen, vähän tuossa jo viittasitkin, että uskalletaanko häntä arvostella muuten kuin käytäväpuheessa?
No kyllä, tämä on ollut semmoinen joka kuukautinen, vähintään joka kuukautinen, useimmiten joka viikkoinen keskustelu tuolla kansanpuolueen Euroopan parlamenttiryhmässä. Ja meitä on siellä aika iso joukkokin delegaatioita. Mä oon delegaation puheenjohtajana siellä nostanut tämän esille. En muista kuinka monta kymmentä kertaa Pohjoismaat, Benelux-maat, muutamia muitakin maita. Mutta tähän ei sitten kuitenkaan tullut sitä 7,5 puolueen riittävää joukkoa, joka olisi esittänyt virallisesti Orbania eli Fideszia erotettavaksi, niin silloin sitä virallista prosessia ei sitten voitu tässä käynnistää, vaan sitten tehtiin tosiaan tämä resoluutio. Ja kyllä tämä semmoinen jakava tekijä on, niin siellä on niin kuin kaksi tulkintaa. On toinen, mistä mä viittasin jo, tämä Weberin tulkinta, että pidetään nyt vaikka seinät naksuu tässä ilmapallossa, niin pidetään joukko kasassa, ettei nyt sitten lisätä sitä tämmöistä ikään kuin itä-länsijakoa ja sitten itäiset puolueet menee tänne omaan jengiinsä ja populisteihin ja ääriryhmiin. Mutta kun ne seinät naksuu sitten kumpaankin, niin kyllä se niin kuin kummankin olo tulee ja ehkä meidän, jotka ollaan siellä toisella laitaa perusarvoissa, niin aika epämukavaksi. Ja sitten me, jotka ollaan niin kuin täällä, niin ollaan sitä mieltä, että kyllä joo pitää olla kasassa, kyllä joo pitää olla kunnioitusta, kyllä joo pitää keskustella, kyllä joo pitää rakentavasti. Mutta kun se 5 vuoden rakentavat keskustelut ei ole vienyt minnekään, eli paitsi huonompaan suuntaan, niin sitten joskus pitää kysyä, ollaanko me nyt vaan sitten takuumiehiä Unkarissa Fideszin sellaiselle politiikalle, joka on täysin vastoin meidän perusarvoja. Me taisteltiin kommunismia vastaan, me taisteltiin toisen maailmansodan jälkeen Schumannista lähtien yhteistä Eurooppaa, moniarvoisuutta, oikeusvaltioperiaatetta ja tätä kaikkea. Niin sitten jonkun puolue, joka niin pyyhkii sillä kaikella pyllyä suomeksi sanottuna, niin kuinka aikaa me voidaan niin olla uskottavia ja pitää tämmöistä porukkaa meissä mukana. Ja mun niin usko on tässä ruvennut loppumaan jo viime keväänä ihan oikeasti sitten, että ei tästä nyt oikein taida tulla mitään.
Petri Rai.
Niin, tässä on vielä kolmaskin asia, eli tämä reaalipoliittinen tulkinta, Sirpa, kuinka monta meppiä Fideszillä nyt on, mutta se on kuitenkin, se ei ole ihan pieni puolue. Esimerkiksi EPP-ryhmässä Euroopan parlamentissa ja nyt kun vaalit on keväällä, ei näytä siltä, että EPP ainakaan lisäisi äänimääräänsä. Siellä on kova taistelu näillä perinteisillä puolueilla äänistä ja varmasti jokainen ryhmä niin kuin on sinänsä arvokas niin kuin siltä kantilta, että saadaan paikkoja siihen parlamenttiin ja saadaan se niin kuin asemaa niin kuin pidettyä tavallaan yllä, että ei tätä pidä myöskään unohtaa.
Mutta toivon, niin kun toimii kahteen suuntaan. Siinä olet oikeassa, että se toimii niin päin, että EPP:lle on tärkeää, että jokaista maasta on jäsenpuolue. Et silloin me voidaan sanoa, että me ollaan koko EU:n, koko eurooppalainen poliittinen liike. Mutta se debatti meidän sisällä menee pikemminkin niin päin, että se on totta. Jos Fideszi ei olisi mukana, niin siitä menee X paikkaa siellä. Mutta käykö niin, ja tämä on vähän mitä kävi republikaaneilla Ranskassa. Käykö niin, että sitten menetetään muualla saman määrä paikkoja yhteenlaskettuna, mitä saadaan sitten Fideszilta toisinpäin. Ja en mä tiedä, mikä se oikein vastaus on, mutta näin mistä sisäisesti keskustellaan.
Tämä keskustelu varmasti jatkuu, mutta meidän on nyt lopetettava. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Sirpa Pietikäinen ja Petri Raini.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja lehtikatsauksen on laatinut Raisa Pöllänen.
No kyllä joudutaan nyt palaamaan jälleen tähän samaan aiheeseen, mistä juuri hetki sitten puhuttiin, eli EPP:n Helsingin kokouksesta ja kokouksen huipentumasta, eli kärkiehdokkaan valinnasta. Esimerkiksi Kauppalehden Markku Huusko on arvioinut Alexander Stubbin kampanjointia ja hän kirjoittaa kolumnissaan, että Stubbin kampanja on markkinointitapaus vailla vertaa, on lopputulos äänestyksessä mikä tahansa. Hän kirjoittaa myös, että kaukaisia ovat ne ajat, kun entinen pääministeri Paavo Lipponen oli viime vuosikymmenellä spekulaatioissa EU:n johtotehtäviin. Silloin tyylilajina oli lähinnä murahtelu, eikä ollut kärkiehdokkaita monikielisistä kampanjoista puhumattakaan. Ja Huusko kirjoittaa vielä, että erittäin kielitaitoisen Stubbin 30 000 euron show on positiivinen esimerkki politiikan, mutta miksei myös kansainvälisen bisneksen huipulle pyrkiville suomalaisille nuorille. Ja sitten yksi ihan kiinnostava aihe on Turun Sanomissa. Siellä kerrotaan, että KRP:n talousrikostutkinnan kohteena olleen Airiston Helmen omistamat kohteet Paraisilla saattavat avautua matkailulle ensi keväänä. Eli on mahdollista tosiaan, että ensi keväänä sinne pääsee kurkistelemaan. Airiston Helmen hallituksen ainoaksi jäseneksi pestattu Dan Högström sanoo, että kiinteistöt ovat äärimmäisen hienoja ja kiinnostaisivat matkailijaa varmasti, mutta hän on ollut tässä työssä vasta viikon, joten ei ole vielä miettinyt ensi kevättä. Ja tällä hetkellä nyt Airiston Helmen rakennuksia laitetaan talviteloille.
Europarlamenttivaaleissa äänestetään ensi keväänä toukokuun loppupuolella, mutta sitä ennen huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit. Ja puhelimessa on nyt Liike Nytiä edustava kansanedustaja Harri Jallis-Harkimo. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet kertonut aiemmin, että lokakuussa Liike Nytin piirissä päätetään, lähdettekö mukaan eduskuntavaaleihin. Nyt eletään jo marraskuuta. Onko tuo päätös jo tehty?
Ei ole tehty. 26. päivä me tiedotetaan siitä marraskuuta. Silloin mä oon lyöty lukkoon. Nyt mä oon päästy niin pitkälle näissä meidän tutkimuksissa siitä, että minkälainen kannatus meillä on. Ja me ollaan teetetty yksi galluppikin ja kierretty ympäri Suomeen, niin sitten me pystytään sanomaan, että onko meillä tarpeeksi kannatusta, että meidän kannattaa lähteä.
No nyt kun tietoa on kertynyt, niin mikä tuo päätös todennäköisesti on?
No ei sitä vielä, mä viisti vielä sanoa sitä, mutta kyllä se hyvältä niin kuin näyttää, koska nyt ihmiset on alkanut ymmärtää, että meidän idean, että ne saa olla mukana päättämässä Suomen asioista. Ja se on kestänyt aika kauan ennen kuin ne on ymmärtänyt, mikä se meidän viesti on. Ja nyt ne on alkanut ymmärtää sitä ja kyllä se nyt hyvältä näyttää, mutta ei me olla sitä lopullista päätöstä tehty. Ja me ollaan haastateltu valtavan määrä edustajia, tai siis semmoisia, jotka haluaisi lähteä kansanedustajaehdokkaaksi. Että sitten kun me ollaan saatu koko tämä paketti kasaan, niin sitten me päätämme.
No paljonko ja missä ehdokkaita voisi olla, kun se tiedetään?
No jos me lähdetään tuohon, niin kyllä meillä on ehdokkaita ympäri Suomea. Eihän me ollaan kierretty ympäri Suomea, siellä on halukkaita ympäri Suomea ehdokkaiksi. Että ei se sitten vaan niin kuin jää Helsingin tai jonkun Uudenmaan vaalipiiri kohdalle, että kyllä me sitten laitetaan koko Suomeen ehdokkaita.
No aiotko itse olla ehdokkaana sitten Liike Nytin ehdokkaana tai sitten muuten eduskuntaan?
No jos tästä nyt tulee jotain, niin mun pitää päättää. Kyllä mä varmaan sit lähden ehdokkaaksi, jos Liike Nyt lähtee eduskuntavaaleihin, mutta en mä muuten tietystikään lähde. Enkä mä missään tapauksessa olisi lähtenyt, jos en mä olisi tätä perustanut.
Selvä. Kiitos haastattelusta, Harri Jallis-Harkimo. Kiitos.
Kiitos. Hei.
Kahdeksan jälkeen politiikan toimittajaraati ruotii muun muassa tuoreita puoluekannatusmittauksia, mutta studiossa ovat jo nyt Heikki Vento, Kreeta Karvala ja Susanna Jiinman. Hyvää huomenta teille kaikille.
Huomenta.
Aloitetaan kahdesta poliitikkokohtelusta, joita on tässä jo tänä aamuna käsitelty tässä ykkösaamussa. Kreeta Karvala, miten käy Alexander Stubbin, miten Jallis Harkimon?
No Aleksin käy oikein hyvin joka tapauksessa, että hän on saanut paljon näkyvyyttä ja pyrkii nyt Euroopan kentille ja vaikka tässä vaalissa ei onnistuisi, niin kuin todennäköisesti ei onnistu, niin jotain muuta sieltä sitten on tulossa ja jos kokoomus pärjäisi eduskuntavaaleissa, niin siellä olisi vaikka komissaarin paikka ainakin sitten Stubbille tarjolla.
No entä Susanna Jiinman?
No Stubbista olen ihan samaa mieltä kuin Kreeta. En osaa oikein nyt sanoa, miten Harkimolle käy. Että minusta ajatus on tavallaan ihan hyvä, mutta sisältö vähän puuttuu.
Heikki Vento.
Joo, kyllä Alexander Stubb, joka muuten näyttää nauttivan kampanjoinnista erittäin paljon, niin kyllähän tässä putoaa jollain tavalla jaloilleen. Se, että mikä se on väylä johonkin eurooppalaisiin tehtäviin, onko se komissaari tai parlamentin varapuhemies tai jotain tällaista, niin tässä eivät kaikki kanavat mene kyllä tukkoon. Ja Harkimosta se, että aika toivekkaaltahan tuo näytti, että äskeisen puhelun perusteella se, että he saavat jonnekin ehdokkaita.
Eli tarkoittaisiko se sitä, että olisi tämmöinen uusi liike?
No liike, mutta ehkä joku ryhmittymä muutamissa vaalipiireissä.
Ja nyt ykkösaamu jatkuu ja kuten kuultiin tällä tunnilla politiikan toimittajaraati ruotii uunituoreita puoluekannatusmittauksen lukuja, joiden mukaan demarit ovat pitäneet ykköspaikkansa ja sekä keskusta että vihreät ovat menettäneet kannatusta. Puoli yhdeksän jälkeen asia uusista vaatemateriaaleista. Presidentin puolisolla on uusi koivukuituinen puku jo linnanjuhlissa, mutta milloin tavallinen kuluttaja saa niitä käyttöönsä, sen kertoo professori Pirjo Kääriäinen. Päivän kolumnistimme on Janne Saarikivi ja ulkomaanlehtikatsauksen on laatinut Kirsi Crowley Filippiineiltä. Ja tuntimme päätteeksi vielä asiaa parhaillaan Helsingissä meneillään olevasta Euroopan keskustaoikeiston EPP-puolueen suurkokouksesta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Politiikan toimittajan raadin ruodittavana tänä aamuna tuoreet puoluekannatusluvut, vihreiden puheenjohtajavaihtoviikot, soten kohtalo keskustan ja kokoomuksen puristuksissa ja sekä lähestyvät eduskuntavaalit. Tervetuloa ykkösaamuun Greta Karvala Iltalehdestä, Susanne Jinman Hufvudstadsbladetista ja Heikki Vento Suomen Kuvalehdestä.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan näistä puoluekannatusmittausluvuista. Kaikkien katse varmasti hakeutui ensimmäiseksi tuohon vihreiden sarakkeeseen ja alamäki on jatkunut yhä nyt kannatusta 11,3%. Puolessa vuodessa pudotusta on tullut peräti 3,6%. Puheenjohtajaksi valittu Pekka Haavisto pyrkii nostamaan vihreät kolmen suuren joukkoon, näin hän sanoi valintansa jälkeen. Miltä tuo urakka näiden lukujen valossa teistä vaikuttaa? Greta Karvala, jos aloitat.
No, kun tämä gallup on tehty, niin siinä on eletty Haaviston aikaa noin kolmisen päivää, että tästä nyt voi sanoa sen, että ainakin tämä suurin tämmöinen pudotustrendi on niin kuin kaventunut. Ja sitten vihreiden tilanteesta ylipäätään, niin Haavisto on kuitenkin henkilönä suositumpi kuin vihreät, eli hän on semmoinen niin kuin positiivinen puheenjohtaja, jolla on mahdollisuuksia, että tästä gallupista nyt ei paljon voi sanoa, mutta uskon, että tämä trendi kääntyy ja se on näkynyt jo vähän muissakin tutkimuksissa.
Heikki Veto.
Niin, tämä trendihän on kahden vuoden mittainen ja lähes 7% tämä pudotus. Että se on semmoinen, ja kyllähän vihreillä tässä minusta on hankala tilanne siinä mielessä, että he ovat pudonneet selvästi alle jo viime kuntavaalien tuloksen. Elikkä Pekka Haaviston he laskevat nyt suuren toivonsa. Silloin pitää ääniä varmaan hakea jostain, sanotaanko nyt oikealta keskeltä, koska Li Andersson ja SDP tukki aika voimakkaasti tämänkin mittauksen mukaan tuon vasemmiston.
Susanne Jek.
No kyllä se näyttää miltei mahdottomalta urakalta päästä kolmen suurimman joukkoon, mutta saa nyt nähdä sitten. Luulen, että Pekka Haaviston niin kuin suurin tehtävä on tavallaan rauhoittaa se tilanne puolueaktiivien kesken. Sitten tietysti on toinen asia, että on aika pitkä aika siitä, kun hän on ollut hyvin niin kuin toimelias sisäpolitiikassa. Minusta se pikkasen nyt näkyy vielä ainakin.
Heikki Vento.
Ja tähän Susanna viimeiseen, juuri se Pekka Haavisto on suuri kysymysmerkki sisäpolitiikassa. Ja yleensä sanotaan presidentinvaalikeskustelussa, se on suhteellisen kohteliasta se keskustelu. Että siinä puhutaan aseista, mutta taas sitten kun ollaan niin kuin tämmöisessä eduskuntavaalikeskustelussa, niin silloin ne puukot oikeasti lentävät siellä.
Niin tässä on eurooppalaista, kun katsoo, niin vihreillähän on hyvin paljon nostetta ollut näissä viime vaaleissa. Ja nyt sitten, jos vihreiden kannatus tätä kenttää katsoo, niin se on yleensä koostunut naisista paljon. Ja nyt sitä semmoista niin sanottua rauhallista vihreätä naisäänestäjää on mennyt muualle. Ja uskon, että Haavisto pystyy omalla olemuksella ja tällaisella rauhoittamisella, johon viitattiin, niin haalimaan niitä äänestäjiä, jos hän pystyy rauhoittamaan tilanteen ja sitten ottamaan nämä ilmassa olevat trendit, kuten ilmastonmuutoksen, koulutuksen, sivistyksen ja saamaan sieltä sitten, että mä kyllä suhtaudun suht toiveikkaasti tähän mahdollisuuteen.
Jatkaisin vielä tuosta, mitä Heikki Vento sanoi, että Pekka Haavisto oli meillä tässä maanantaina tässä studiossa ja tämä kotimaan politiikka on se suuri kysymysmerkki, että hänelle esimerkiksi lääkekatto oli aivan vieras, ei minkäänlaista. Maitolitran hintaa nyt ei käyty läpi, mutta että lääkekatto nyt kuitenkin on aika olennainen puoli. Ja voiko tämä nyt sitten käydä Haaviston kompastuskiveksi?
No voi se osittain käydä, mutta toisaalta Pekka Haavisto on persoonan tietysti semmoinen yleisesti hyväksyttävä, että hän voi niin kuin sillä tavalla kerätä puolueen kannattajia. Mutta sitten kun mennään keskusteluun, pistetään myös Pekka Haavisto ja Li Andersson vastakkain. Ja Li Andersson on 3 vuotta opiskellut verotuksen ja kaiken muun yksityiskohtia eduskunnassa ja elänyt siinä mukana, niin silloin se lämäri lähtee rutiinilla.
Ja sen lisäksi vielä, jos ajattelee, että tämä nousu tavallaan vihreille tapahtui hyvin suurelta osin kuitenkin Ville Niinistön aikana, hän on aivan toisenlainen keskustelija ja hyvin ärhäkkä verrattuna Pekka Haavistoon. Mutta no, saa nähdä, mutta ihan eri tyylit ja niin kuin energiatasot ehkä.
Että tätä täytyy nyt seurata. Tässä aikaisemmin on sanottu, että vihreät vuotaa vasemmalle, mutta nyt näiden lukujen valossa ei. Niin mihin nämä vihreät äänestäjät, niin kuin Greta Karvalakin sanoit, että mihin nämä naisäänestäjät, mihin ne ovat häipyneet?
Niin, sitä on vaikea nyt sanoa, kun 2/5 vielä arpoo kannatusta, mutta kyllä mä edelleen väittäisin sitä, että sinne demareihin on mennyt näitä, niin kuin äsken sanoin, niin tällaisia maltillisia naisäänestäjiä, jotka nyt sieltä leiristä löytyy. Ja kun ajattelee tätä maailman tilaa, kaikki on kärjistynyt ja kaikki riitelee. Ja mä luulen, että ihmiset ihan pelkästään seuraamalla näitä viime päivien uutisia Yhdysvalloistakin, niin on vähän kyllästyneitä siihen, että miksi aina riidellään ja nyt pitäisi luoda toivoa. Ja kuka pystyy sellaisen toivon kuvan rakentamaan seuraaviin eduskuntavaaleihin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja koulutukseen ja Suomen kilpailukykyyn, niin mä luulen, että tällainen trendi on ihan vetoava.
Kyllä tässä selitettiin sitä, että just, että naisia on mennyt demareihin, mutta kyllä tämä 41% ei ottanut kantaa tässä tutkimuksessa. Se on iso osa, että kyllä mä luulen, että jollakin puolueella tässä, jos tässä on vähemmän kantaa ottaneita, niin muut eivät absoluuttisesti ole saaneet lisää, mutta kun toiset menettävät sinne EOS-osastoon, niin nämä numerot muuttuvat sitä kautta.
Niin, eli siellä katsomossa on nyt paljon.
Siellä on paljon porukkaa.
Ja luultavasti tulee lisää. Minusta se oli ainakin viime vaalien edellä sellainen trendi, että mitä lähemmäs ne vaalit tulee, sitä vaikeampi ihmisillä on päättää, ketä ne nyt tukee. Ja ehkä vastaavat, että en osaa sanoa.
Hyvä. Seurataan tätä vihreiden saraketta nyt vielä tässä lähikuukaudet, mutta katsotaan sitten tätä kolmen kärkeä. Kärkitrio sinällään on pysynyt ennallaan, eli SDP on suurin, kokoomus kakkosena ja keskusta kolmosena, mutta näiden kolmen puolueen väliset erot ovat muuttuneet niin, että kokoomus hätyttelee nyt vähän lähempää demareita ja keskusta on pudonnut yli prosenttiyksikön kuukaudessa, eli 16,5%. Miten te näitä kolmen suurimman numeroita tulkitsette, Heikki Vento?
No, tämä kokoomuksen ja keskusta, niin toisaalta katsoo pitkältä, esimerkiksi tämän vuoden osalta, niin nämä kaksi puoluetta on sahanneet noilla prosenttiyksikkö ylös alas, että keskusta on tuossa 17,5-16,5 ja kokoomus on selvästi sen yläpuolella koko ajan. Eli kyllä minusta siinä asetelma on aika niin kuin juuttunut riippumatta näistä pienistä muutoksista, että kyllä tässä enemmänkin niin kuin kokoomus haastaa SDPtä kuin keskusta näitä kahta muuta. Että keskustalla on tässä luvassa se kolmas paikka ehkä nyt ja kokoomuksella, kun tiedetään uskolliset äänestäjät, niin se voi aina vaalipäivänä vaikuttaa.
Ja sitten täytyy myös vähän miettiä ehkä sitä politiikkaa, mitä tämä hallitus on tehnyt. Et se on kuitenkin ehkä kokoomuksen kannattajille niin kuin tutumpaa kuin kaikille keskustan kannattajille. Että tietysti on olemassa myös se keskustalaisten ryhmä, jotka ovat hyvin lojaaleja puolueelleen, mutta sitten on ehkä vähän semmoisia muita, jotka liikkuu. Ja sitten tämä kärhämä nyt ammattiyhdistysliikkeen kanssa, niin voi olla, että se kuva, niin mitä Sipilä antoi keskustasta, ei miellyttänyt ihan kaikkea. Että sehän oli aika kova ja niin kuin ensin ja periksi antamaton, vaikka sitten lopulta löytyikin.
Tämä saattaa näkyä kyllä tässä, että riitely ei nyt tässä niin kuin hyödyttänyt Sipilää lainkaan.
Niin ja oliko niin, että tämä riita kärjestyi nimenomaan Sipilän ja AY-liikkeen
no,
välillä?
Oli
että tavallaan, niin, että kokoomus joo. Pystyi olemaan vähän niin kuin sivummassa siinä.
Joo.
Greta Karla.
Jos katsoo tätä demarikannatusta tuolta viime eduskuntavaaleista, jolloin heillä oli 16,5%, niin tokihan täytyy sanoa, että Antti Rinne on onnistunut, mutta täytyisi sanoa, että pääoppositiopuolue olisi voinut onnistua paljon paremminkin, että toi 12,7 tässä tuoreimmassa kannatuksessa, niin 22,7, niin ei ole kovin kova suurimmalle oppositiopuolueelle. Ja sitten taas jos kokoomusta katsoo, niin silloin 2015 Stubbin johdolla tuli 18,2 ja nyt Orpo on pystynyt sitä 2% nostamaan ylöspäin. Eli siellä tämä puheenjohtajavaihdos on onnistunut ja tämä hallituspolitiikka on pitänyt nämä ydinkannattajat mukana. Ja sitten Orpon vahvuus on se kaikissa tämmöisissä imagomittauksissa, että hän on suositumpi puheenjohtaja. Hän on näitä toiseksi suosituimpia puheenjohtaja Li Anderssonin jälkeen heti ja Rinne hän taapertaa siellä jossain 9% henkilökohtaisessa kannatuksessa. Ja sitten jos vielä tähän eduskuntavaaleihin katsetta siirtää, niin demareilla on tyypillisesti tässä puoli vuotta ennen vaaleja niin kannatus korkeammalla ja sitten se siitä vähän laskee, että tässä on vielä yllätysmahdollisuuksia tulossa tältäkin osin, mutta keskustalla niin kyllä siellä kentältä kuuluu se viesti, että Sipilä tuhoaa meidät tällä niin kuin omalla jääräpäisellä politiikalla, jonka hän on sanonutkin, että hän tekee tulos tai ulos meiningillä ja riippumatta siitä, että onko se suosittua vai ei.
Heikki Vento.
Tämähän on, syksyhän on sosiaalidemokraattien kulta-aikaa gallupeissa. ja vihreiden huonoa. Kun katsoo tätä vaalikautta, niin jos aletaan 15 kesältä, niin Ville Niinistöhän oli oppositiojohtaja sen kesän ajan. Mutta sitten kun tulee syksy, työmarkkina-asiat, niin kuin nytkin, tämä riita hallituksen ammattiyhdistysliikkeen välillä ja valtion budjetti siinä, niin silloin tapahtuu se, että vihreät hieman notkattavat ja sosiaalidemokraattien kannatus tässä lokamarras-joulukuussa on niin kuin melkein aina vuoden nähden korkeimmillaan. Niin kuin näyttää olevan tänäkin vuonna nyt.
Ja sitten, ja jos katsoo vähän eteenpäin, niin kuitenkin tämä kytkös, joka nyt on olemassa SDP:n ja ammattiyhdistysliikkeen välillä, niin se saattaa myös haitata SDP:tä. Nyt mä ajattelen, että nyt esimerkiksi eilen nousi tämä poru tästä nuorista ja vanhoista työntekijöistä, vaikka se onkin SAK:n esitys, niin sekin saattaa vaikuttaa niin kuin SDP:n kannatukseen.
Tämä on mielenkiintoista, koska tässähän nyt nimenomaan tämän kärhämän aikaan puhuttiin koko ajan, kuinka nämä ovat kun naimisissa SDP ja erityisesti SAK. Eli olisiko voinut kuvitella, että tuo demareitten luku olisi ollut parempi, eli olisi ollut vielä kovempi, että se olisi ikään kuin satanut demareitten laariin tämä riita keskustalaisen pääministerin kanssa?
Olisi tietysti, mutta toisaalta täytyy muistaa, että meidän puoluekenttä on muuttunut. Niistä ajoista, jolloin demarit esimerkiksi oli siellä niin kuin lähemmäs 30 tai ainakin, että sekin pitää muistaa, että tavallaan se tilanne on nyt kuitenkin erilainen kuin mitä se on ollut takavuosina.
Ja kyllähän tässä riidassa minusta niin kuin Antti Rinne pysyy aika vaiti verrattuna näihin aikaisempiin hallituksen ja pakkolakeihin ja muihin. Tietysti kun siinä oli jo puhuttiin eduskunta tulevista laista, mutta kuitenkin niin pysyi hiljaa tässä, että tämän riinan hoiti niin kuin tavallaan AY-liike.
Niin vaikka mediassa sitä rakennettiin sitä kuvaa, että tässä ollaan naimisissa nyt sitten AY-työntekijäpuoli ja SDP, niin Rinne pysyi hiljaa ja rakentaa itsestään semmoista rauhallista, hieman sovittelevaa pääministerikuvaa jo. Ja se ehkä näkyy tässä, että se ei sitten, hän ei ollut siellä suunapäänä jokaisessa kommentissa lausumassa mitään.
No irtaudutaan pikkusen näistä luvuista, vaikka kyllä varmaan kaikki liittyy kaikkeen, mutta sitten eilen nyt sitten otettiin yksi askel tässä suuressa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksessa. Nyt sosiaali- ja terveysvaliokunta on sen oman työnsä tältä osin tehnyt ja sai nuo paketit tuonne perustuslakivaliokuntaan lähtemään. Uskotteko te vielä, että tämä ratkeaa tämän vaalikauden aikana vai mennäänkö yli vaalien ja mietitään taas niin kuin sotet ja maakunnat ihan uusiksi?
Se on kyllä erittäin vaikea sanoa, koska kaikki riippuu nyt siitä perustuslakivaliokunnasta, että mitä he sanovat ja tietysti myös siitä, että koska he sanovat. Mm. Mutta jos on vielä korjattavaa, niin perustuslakivaliokunnan mielestä niin sitten saattaa kyllä siirtyä yli vaalien.
No, tämä ei ole uskon asia, mutta nimenomaan mä luulen, että perustuslakivaliokunta kuitenkin, että sieltä ei ole odotettavissa ihan sellaisia niin kuin episodeja, mitä tämän sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä oli, että ne nyt käsittelevät sen ja sitten nimenomaan se loppulausunto sitten hyvin pitkälle ratkaisee sen, että mihin tässä me päästään tämän vaalikauden aikana, jos päästään.
Ja kyllä tätä mallia tullaan muokkaamaan vielä seuraavallakin vaalikaudella, että ei, vaikka se nyt jonkunnäköinen päätös tästä saataisiinkin, niin kyllähän sitä tullaan rukkaamaan vielä moneen kertaan.
Kyllä, ja sehän on erittäin mielenkiintoinen asia, jos sote olisi auki. Sehän vaikuttaa seuraavan hallitusneuvotteluihin. Jos kaikki valinnanvapaudet, maakuntien määrät, kaikki tämmöiset on auki, niin sehän on mielenkiintoinen kysymys seuraavan hallitusneuvotteluihin.
Just sitä meinasin kysyä seuraavaksi, koska tämähän on siis, pääministeri Sipilä on sanonut, että tämä on hallituksen ehdottomasti tärkein ja ykköshanke ja suuruusluokalta ihan omaa luokkaansa, ja hänhän välillä jo tässä niin kuin uhkasi, että jos sote kaatuu, niin hallitus kaatuu. Niin minkälainen jännitysmomentti tämä on nyt sitten noihin huhtikuun eduskuntavaaleihin?
On se jännitysmomentti, varsinkin jos se on auki. Niin. Kun siinä on kolme suurta kysymystä. Maakuntien määrä, valinnanvapaus ja sitten maakuntavero tulee. Siis otetaan nyt maakuntavero. Siitähän SDP, vihreät ja keskusta on samaa mieltä, kokoomus eri mieltä. Valinnanvapaus taas menee toisin, keskusta ja kokoomus on samaa mieltä. Ja maakuntien määrä sitten, kuka on mitäkin mieltä ja näin, niin sitä palapeliä rakennetaan. Jos se on auki ja vaalitulos sattuisi olemaan tasaisempi kuin tämä mittaus nyt, niin siitähän tulee mielenkiintoinen kysymys.
Mutta toisaalta on myös niin, että demarithan ovat niinku useasta kohdasta sanoneet, että jos he ovat hallituksessa, niin he muuttavat tämän. No tietenkään he eivät ole hallituksessa yksin, mutta sitä jännitettä on niissä hallitusneuvotteluissa juuri tämän asian ympärillä siitä huolimatta, että onko se hyväksytty vai ei, jos he haluavat pitää lupauksiaan.
Jos sanotaan, että tämä on, Sipilä sanoi, että tämä on hallituksen tärkein hanke, niin se on ainakin keskustalle, koska tämä maakuntamalli on nyt jos koskaan paikka, milloin se saadaan läpi. Ja se toisi tietysti nostetta sitten, jos siinä onnistuttaisiin, mutta en mä nyt kauhean kovaa intoa tuolta kokoomuksen leiristä ainakaan näe, että tämä malli vesitettyinen valinnanvapauksineen olisi se ideaalimalli, että kyllä tässä vielä voidaan niin kuin uusia malleja ajaa ainakin sieltä suunnalta ja demareiden suunnalta kanssa.
Mikä teidän käsitys on noista maakuntavaaleista toukokuussa, kyllä vai ei?
Ei.
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 Selvä, se oli yksinkertaista. Palataan sitten vielä ihan hetkeksi näihin lukuihin, että kun nuo eduskuntavaalit on siis 14. huhtikuuta, runsaan 5 kuukauden päästä, miltä teistä näyttää? Joko SDP:n Antti Rinne, että voidaan ruveta puhuttelemaan seuraavana pääministerinä?
No ei voi minun mielestä. Tässä on niin pitkä aika jäljellä ja nämä ehtii muuttua nämä luvut vielä.
Ei voi sen takia, että tässä on 2,5% nyt kokoomuksen SDP:n ero. Ja kuten tiedetään, kokoomuksen äänestäjät äänestävät huomattavasti uskollisemmin kuin SDP:n kannattajat, että tämä ero voisi olla jo näilläkin lukemilla aika lähellä toisiaan niin kuin äänestyskopissa, plus sitten vaalikeskustelussa voi onnistua, epäonnistua, ja sitten on nämä vaalipiirien ensimmäiset vara- ja viimeiset paikat, että miten ne jakautuu. Siellä on paljon mielenkiintoista odotettavissa.
Mitä sanoo Greta Kardon?
Ei missään tapauksessa, että niin kuin tässä kollega vieressä sanoi just äsken, että nämä kaikki elementit vaikuttaa ja onkin sitä korostanut, että noi vihreät voi olla vielä kova pala demareille, kun päästään keskustelemaan sisällöistä ja siitä, että millaiseen tulevaisuuteen suomalaisia ohjataan ja ilmastonmuutoksesta ja muusta, niin sieltä pitää nyt kovia vastauksia sitten löytyä sieltäkin leiristä.
Ihan kyllä ja ei kysymys vielä ihan loppuunkin. Tässä kuultiin Harri Jallis Harkimoa. Viekö Harkimo nyt Petteri Orpolta pääministerin paikan? Tai hänen tämä liikkeensä?
Ei.
Ei sitä Harkimo yksin vie, jos joku vie.
Niin ja pitäisi olla, jos 5 tähden liikkeessä ollaan, tai sieltä mallia haetaan, niin pitäisi olla joku semmoinen kaipaus ihmisillä siihen, että Suomessa olisi korruptio tai liikaa elitismiä tai jotain, jonka ympärille tämä liike saisi nosteen, mutta ei tällaisella nosteella tästä ei tule edes kumpua.
Selvä. Tähän lopetetaan. Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa Susanne Jiiman, Greta Karvala ja Heikki Venta. Ykkösaamussa vielä. Millaista on uuden vaatteisiin sopivan kierrätysmateriaalin kehittäminen? Siitä kertoo pian 8:30 jälkeen professori Pirjo Kääriäinen Aalto-yliopistosta. Kolumnisti Janne Saarikivin aiheena on onni ja menestys ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Filippiineiltä. Lähetyksen päätteeksi vielä asiaa Euroopan keskustaoikeiston kokouksesta, missä ratkeaa tänään Alexander Stubbin kohtalo kärkiehdokastaistossa. Raisa Pöllänen, mitä Twitter on laulanut yön ja aamun aikana?
No jälleen joudun kertomaan, että koodisana on EPP. Eli EPP:n kärkiehdokkaiden Alexander Stubbin ja saksalaisen Manfred Weberin väittely. Sitä on puitu Twitterissä kyllä. Ja tämä eilisiltainen väittely kokousväen edessä, niin sehän sitten on vähän niin kuin muuttunut herrasmies kohtaamiseksi, sitä on pidetty, niin kuin on tässä tämänkin aamun aikana kuultu. No Helsingin Sanomat on tätä asiaa kummastellut ja Helsingin Sanomien mukaan Stubb jätti käyttämättä ainoan merkittävän asian, jolla hän olisi voinut Weberia haastaa, eli Unkarin pääministerin Viktor Orbanin. Vaikka Weber on äänestänyt Unkarin rangaistusmenettelyn puolesta, hän ei ole ainakaan julkisesti antanut yhtä tiukkoja arvioita Orbanista ja hänen puolueestaan kuin Stubb. Myös Ilta-Sanomat on arvioinut, että Stubbin kuti jäi piippuun. Väittely oli sujuvasti vedetty, mutta se ei ollut sellainen niin kuin Alex-show. Weber puolestaan oli kaukana massahurmaajasta ja suuresta eurooppalaisesta johtajasta, vaikka Ilta-Sanomat sanoi näin, että vaikka Bayerin nallekarhu kuulemma sulatti katsekontaktilla yleisönsä. No sitten Twitterissä puhuttaa se, että CNN-toimittaja Jim Acosta on saanut porttikiellon Valkoiseen taloon. Välivaalien tiedotustilaisuudessa Acosta kysyi presidentti Donald Trumpilta kantaa siirtolaisasioihin ja Trump sitten keskeytti toimittajan koko ajan eikä antanut hänen oikeastaan puhua kysymystään loppuun ja kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin. Ja lopulta sitten Valkoisen talon työntekijä yritti ottaa mikrofonin pois toimittajalta, mutta ei siinä heti onnistunut ja tätä videota on sitten jaettu tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja tällä videolla kuullaan myös se, kun Trump sanoi Jim Acostalle, että sinä olet röyhkeä, kauhea ihminen, olet kansan vihollinen. Ja sitten myös Trump mainitsi, että CNN tekee valeuutisia. Ja samassa tiedotustilaisuudessa muuten mainittiin Suomi. Trump muisteli, että hänellä ja Putinilla oli hyvä tapaaminen Venäjällä. Joku toimittajista korjasi välin, että tarkoitat varmaan Helsinkiä, mutta Trump ei siihen sitten ottanut mitään kantaa.
No se taisi olla aika legendaarinen. Siinä oli jo vähän tuommoista käsirysyn makua siinä eilisessä tiedotustilaisuudessa. Et siihen vielä varmaan palataan monta kertaa. Kiitos Raisa Pöllänen tämän aamun katsauksista. Ykkösaamun kolumnisti on tänään Janne Saarikivi, joka sanoo, että haluamme menestyä ja olla onnellisia, mutta juuri se on ongelmamme.
Eräs mediassa toistuva tarinatyyppi kertoo ihmisestä, joka on kokenut häntä vahvistaneita vastoinkäymisiä. Nyt ymmärrän antaa aikaa itselleni, sanoo työuupumuksen selättänyt haastattelussa. Syövästä parantunut kertoo, miten elämän arvot menivät uuteen järjestykseen. Joku voitti kiusaajien vihan ja itse inhon, toinen laihdutti itsensä seksikkääksi. Näissä tarinoissa on se vika, että ne eivät ole edustavia. Kovin moni masentunut jää masentuneeksi, uupunut uupuneeksi ja lihava lihavaksi. Tiedän tämän ihan vain katsomalla, mitä ystäville, sukulaisille ja tutuille on käynyt. Voisin kertoa esimerkin isästäni. Hän sairastui syöpään suurin piirtein samanikäisenä kuin minä olen nyt. Olin silloin juuri täyttänyt 14 ja menossa 8. luokalle. Siinä syövässä ei ollut mitään kasvattavaa tai hienoa, se oli yhtä helvettiä. Ihana isä muuttui katkeraksi ja hoitojen paisuttamaksi. Hänen aivokasvaimensa aiheuttivat unohtelua ja aggressioita, ja koko mies muuttui melkein tuntemattomaksi. Hiljaa huoneessani pelkäsin sitä päivää, jolloin hän kuolisi, ja lopulta sekin kauhea päivä tuli. Siinä koko tarinan opetus. Tai voisin kertoa parhaasta ystävästäni. Hänestä piti tulla tutkija ja runoilija, lahjat olisivat monenkertaisesti riittäneet kumpaankin tehtävään, mutta tulikin masentunut juoppo, joka tappoi itsensä. 10 vuotta hän kävi lääkäreille, jotka vaihtoivat lääkityksiä, osallistui hoitoihin ja tapasi auttajia, eikä hän sittenkään löytänyt apua tai oivallusta, joka olisi auttanut. 10 vuotta myöhemmin hänen poikansa, kummipoikani ja lahjakas parikymppinen muusikon alku, meni samaa tietä, samoilla mömmöillä, saman kiven alle. Kun ajattelen vuosien varrella tuntemiani lahjakkaita ihmisiä, sanoisin Matti Nykästä mukaellen, että mahdollisuus joutua ihmisten ihailun kohteeksi ja hyvätuloisten joukkoon tai sitten mielisairaalan addiktiksi ja hirteen on noin 50-60. Matti Nykänen itse on juuri mainio esimerkki siitä, miten valtavaan menestykseen on piiloutunut tappio ja ihmisten halveksunta tai päinvastoin. Kukaan ei menesty vain ahkeralla työllä, vaan tarvitaan myös kosolti onnea, hyvät olosuhteet ja paljon rakkautta. Ja silti meille saarnataan kerta toisensa jälkeen tarinaa, jonka mukaan jokainen voi menestyä tai ainakin saavuttaa onnen ja mielenrauhan, kun vain tarpeeksi yrittää. Alexander Stubb kertoi kuulemma joka ilta lapsilleen, että pitää tehdä työtä ja menestyä. Jari Sarasvuo on kirjoittanut kirjan sisäisestä sankarista, joka löytyy jokaisesta. Ja tällä viikolla Amerikasta saapuu Jordan Peterson Helsinkiin luennoimaan siitä, miten ihminen menestyy, kun noudattaa 12 elämänohjetta. Tämä sanoma menestyksestä arvokkaana tavoitteena on alhaista paskapuhetta. Se on bullshit par excellence. Sama pätee pitkälti myös mielenrauhan ja onnen tavoitteluun. Jos elämän arvo riippuu siitä, olemmeko onnellisia ja menestyneitä, meillä ei ole mitään toivoa. Selviytymistarinat voivat antaa hetkeksi lohtua, mutta itse asiassa teen jo nyt juonipaljastuksen. Kukaan meistä ei selviydy. Menestys on väliaikaista. 1/2 tämän lukijoista saa sydänkohtauksen tai aivoinfarktin hetken ennen kuolemaa. Kaksi kolmasosaa teistä saa syövän ja enemmän kuin joka neljäs kuolee syöpään. Tai sitten saat Alzheimerin tai masennuksen tai vedät itsesi jojoon tai kuolet onnettomuudessa. Odotahan vain. Elämä on hauras ja siinä ei voi saavuttaa mitään pysyvää. Juuri siksi elämä onkin arvokas. Kukaan ei itse osaa synnyttää yhtä ainoaa elävää solua. Siksi ihmisille ei tule kertoa, että sinusta voi tulla onnellinen ja menestyt, jos teet niin ja näin, vaan että sinä olet arvokas, olit sitten menestynyt ja onnellinen tai et. Että jokainen, joka käyttää elämänsä siellä, missä ei ole menestyksen tai onnen häivääkään, mielisairaalassa, päihdeongelmaisten yömajoituksessa tai Gaasan kaistaleella, on hänkin arvokas. Elämä on enimmäkseen kauheaa rämpimistä. Se on sitä sekä näennäisesti menestyneille että vähemmän menestyneille. Ja silti se on ainoa mahdollisuus nähdä aivan kaikki asiat, kuten syksyn outo valo, koiran lämmin katse tai rakastetun selkä hämärässä huoneessa. Oppiarvot ja ammatit, palkat, kunniamerkit, palkinnot ja klikkaukset ovat yhtä tyhjän kanssa, kun sydämesi lyö viimeisen kerran, yllättävän pian siis. Sitä odotellessa elämää ei voi ymmärtää, mutta elää sitä voi. Ja se on itsessään arvokasta, hyvinä ja huonoina päivinä, enemmän tai vähemmän menestyneenä, mutta ei vielä menehtyneenä.
Sanoi tämän päivän kolumnistimme Janne Saarikivi. Presidentin puoliso rouva Jenni Haukio pukeutuu linnanjuhliin Aalto-yliopiston ekologisesta kuidusta valmistamaan juhlapukuun. Mitä on tämä Ioncell-kuitu ja milloin kierrätyskuituvaatteet ovat jokamiehen hankittavissa, sen tietää työelämäprofessori Pirjo Kääriäinen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Toi tuliaisena tänne studioon tätä Ioncell-kuitua ja samaten tuollaisia kangasnäytteitä. Tämä Ioncell on uusi menetelmä, jolla voidaan valmistaa laadukasta tekstiilikuitua puusta tai kierrätysmateriaalista. Pirjo Kärjänen, mistä syntyi idea valmistaa juuri rouva Haukion puvun kangas suomalaisesta koivusta?
No, alun perin tämän idean takana oli Aalto-yliopiston silloinen rehtori Tuula Teeri ja sitten tätä teknologiaa kehittänyt professori Herbert Sixta. Ja tosiaan sitten tämä sattui nyt tänä vuonna hirveän hyvin, tämä, koska myös presidentin kanslia oli sitten jo lähtenyt miettimään tätä kestävän kehityksen näkökulman esille ottamista.
No, kun tässä nyt käsissäni pyörittelen tätä Ioncell-tuppoa, niin tämä näyttää ja tuntuu ihan niin kuin tämä olisi tämmöistä vaan vähän tämmöistä niin kuin satiinista pumpulia. Mikä tämä on tämä Ioncell-kuitu? Mitä tämä on?
No, se on ihan puuta tässä tapauksessa, juuri tuo kyseinen kuitu, joka sinulla on kädessäsi, koska se on nimenomaan nyt siitä materiaalista, josta sitten se kyseinen puku rouva Haukiolle tullaan tekemään. Ja se on ihan koivua. Ja siinä prosessissa käytetään ainoastaan tämmöistä ionista liuotinta ja sitten vettä ja sitten tietysti tätä sellua tai vaihtoehtoisesti näitä kierrätysmateriaaleja, puuvillaa tai pahvilaatikoita tai vaikka toimistopaperia.
Niin, että tämä Haukion puku on koivua, mutta se voisi olla myös jotain ihan muutakin.
Kyllä näin on. Tämä kyseinen teknologia sopii myös kierrättämiseen.
No, onko koivu nyt sitten se hienoin ja juhlapukuun parhaiten sopiva materiaali?
No, tietysti tässä yhteydessä nyt haluttiin nostaa esiin myös tätä suomalaista materiaalia, joka sitten myöhemmin voidaan kyllä tarvittaessa kierrättää uudelleen.
No, mikä tämän erityinen plussapuoli on verrattuna esimerkiksi viskoosiahan on opetettu, että sekin on luonnonmateriaali?
No kyllä, ja sehän on vanha teknologia jo toista sataa vuotta sitten kehitetty. Ja ehkä siinä prosessissa, siinä käytetään aika semmoisia kovia kemikaaleja. Ja nyt Suomessa on tällä hetkellä kehitteillä useita eri teknologioita, jossa tähdätään puupohjaisten tekstiilikuitujen valmistamiseen. Ja kaikissa näissä on ajatuksena, että tehtäisiin se vähän niin kuin ekologisemmin ja vähemmällä määrällä kemikaaleja tai vähemmän haitallisilla kemikaaleilla.
Ja materiaali tulisi läheltä.
Sekin. Hmm.
No, tarkoittaako tämä nyt, että kun te kehittelette tätä, niin tämä on ihan oikeasti tuommoinen niin kuin vallankumous, jos tämä nyt onnistuu sitten esimerkiksi vaateteollisuuteen?
No, kyllä se jollain aikavälillä tulee varmasti vallankumoukseksi, ei pelkästään tämän teknologian kautta tai tämän materiaalin kautta, mutta niin kuin kaikki paljon on mediassakin ollut, että tekstiilien vaatetusteollisuus on yksi näistä todella paljon ongelmia aiheuttavista toimialoista tällä hetkellä. Ja puhutaan mikromuoveista ja muun muassa semmoiseen asiaan näistä puupohjaisista materiaaleista tai luonnonmateriaaleista on sitten apua. Eli vallankumous varmaan tekstiilivaatealalla materiaalipuolella tulee, mutta siihen tarvitaan toki paljon muitakin asioita kuin tämä raaka-aine ja nämä kuidut sinänsä.
Nyt kun mainitsit nuo mikromuovit, niin tässähän on just on eletty tätä mukavan fliisin aikaa, ja joka on tuore materiaali, suht tuore, aika uusi, aika miellyttävä, mutta nyt sitten osoittautui, että ympäristön kannalta erittäin hankala.
Joo, valitettavasti näin on, että joskushan käy näin, että kun tehdään jotain uusia innovaatioita, ne ei sitten pitkällä tähtäimellä kuitenkaan ole hyviä, että se on semmoinen, mitä tietysti pitää oppia nyt, että kun me mietitään jotain uusia juttuja tai uusia ideoita ja prosesseja, niin pitää jo miettiä valmiiksi, että mitä se tarkoittaa tämän kestävän kehityksen kontekstissa.
No pystyttekö tästä ihan sellistä sitten tekemään jotain niin mukavan tuntusta kuin mikä joku hyvälaatuinen fleece esimerkiksi on?
No kyllä todennäköisesti pystytään, ja tosiaan tämähän on vasta tämmöisessä laboratoriovaiheessa meillä tämä Ajonsel, että me ei ole kaikkia mahdollisia ehditty asioita vielä pystytty testaamaan ja kokeilemaan, mutta meillä oli yksi tutkimusprojekti, jossa oli mukana semmoinen Trust to Cash-projekti Euroopan tasonne, ja siellä oli muun muassa Reima mukana sitten miettimässä just, että miten saataisiko jo tämmöisestä Ajonsel-tyyppisestä materiaalista vähän niin kuin nukattuakin aikaiseksi, että ehkä niitä tulevaisuudessa nähdään.
No millainen tämä tuote on sitten ominaisuuksiltaan, millainen päällä pidettävä se on, ja miten viittasitkin, että se on kierrätettävä sitten, mutta että onko se mukava, onko se hiostava, mitä se on?
Kyllä, kyllä tämä on ihan niin kuin miellyttävä päällä, koska niin kuin sanottu, että 2/3 meidän vaatemateriaaleista on öljypohjaisia erilaisia. Ne olisi käytännössä vähän niin kuin muoveja, nämä polyesterit ja muut. Ja se tarkoittaa, että ne ei ime kosteutta. Eli ne saattaa olla tietyissä käyttötarkoituksissa aika hiostavia. Ja sitten tämä on semmoinen erittäin miellyttävän tuntunen kaikin puolin, sopii niin kuin ihmisen iholle. Mutta totta kai kaikkein tärkein asia yleensä näissä materiaalivalinnoissa on se, että meillä olisi oikea materiaali oikeaan käyttötarkoitukseen. Eli toki on tiettyjä tarkoituksia, vaikka jotkut urheiluvaatteet, missä ne polyesterit on ihan erinomaisia.
No miten kestävä tämä on? Urheiluvaatteelle tärkeä ominaisuus.
Joo, se on ihan, on kestävä, ja totta kai kestävyyttä tulee sitten sitä kautta, minkälaisia lankoja tuosta kuidusta kehrätään, minkälaisia kankaita siitä neulotaan tai kudotaan, eli paljon muutkin asiat vaikuttaa kuin vaan tämä raaka-aine.
No kun toit näitä kangasnäytteitä tänne, niin täytyy sanoa, että näissä on esimerkiksi hyvin kauniit ja hyvin tuommoiset niin kuin hyvin voimakkaat värit. Onko tämä yksi tämän Ajonselin ominaisuus, että se on,
joo, se
kaunis
on
väreissä?
Jotenkin tämä niin kuin erittäin hyvin ottaa noita värejä ja toistaa sen värin, että tämä on niin kuin suunnittelijankin kannalta aivan niin kuin huikea just tuon värin suhteen.
Ja ihan lopuksi vielä, milloin me tavalliset ihmiset, jotka emme ole presidentin rouvia, niin saamme näitä tämän kuituisia vaatteita käyttämään?
No kyllä tähän nyt muutama vuosi menee, mutta tämä Ajonsel ehkä vasta 2023-2025 on siinä vaiheessa, mutta ehkä näistä muista kehitteillä olevista teknologioista saadaan jo aikaisemmin.
Ollaanko Suomessa niissä pitkällä näissä muissa kuin?
Kyllä. Täällä on tosiaan ainakin viisi erilaista teknologiaa kehitteillä ja vähän eri vaiheissa olevia, ja joitain yrityksiäkin on jo sitten olemassa, niin eiköhän sieltä saada isompiakin määriä.
No joko sinulla on jotain näitä uuskuituisia vaatteita garderoobissasi?
Ei ole vielä, valitettavasti en ole päässyt kokeilemaan. Vielä niin pieniä määriä on saatavilla, että ne on sitten aina tehty tämmöisiin erikoistarkoituksiin ja erilaisiin teknisiin testauksiin.
No voitko tästä Linnanjuhlien erikoistilaisuudesta kertoa vähän tuosta puvusta, esimerkiksi vaikka värin?
Ei, sitä ei vielä osata kertoa eikä voida kertoa, että se on prosessi vasta menossa siellä, ja meidän tiimi siellä tekee töitä niiden asioiden suhteen sitten.
Kiitos tästä kiinnostavasta haastattelusta, professori Pirjo Kääriäinen.
Kiitos.
Euroopan keskusta oikeistopuolueiden ryhmä EPP äänestää aamupäivällä Helsingissä oman ehdokkaansa seuraavan EU-komission puheenjohtajaksi. Vastakkain ovat Alexander Stubb ja Manfred Weber. Aamulla studiovieraina olivat europarlamentaarikko kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio. He arvioivat muun muassa, mitkä asiat erottavat ehdokkaita.
Ei voi sanoa, se olisi mun mielestä väärin tehty Manfred Weberia kohtaan, ja se mun mielestä kuului siinä eilisessä keskustelussa myös hyvin, että hän olisi jotenkin äärioikeistolainen. Hän ei ole sitä, hän on hyvin keskilinjan kulkija. Mutta hän on selvästi konservatiivisempi henkilö kuin Alexander Stubb. Hän haluaa pitää puolueryhmittymän koossa, ja sen takia hän on ollut hyvin skeptinen esimerkiksi tämän Fideszin erottamisen osalta. Taktisesti siinä on niin kuin omat syysä, miksi hän ajattelee, että hän ei halua, että se ikään kuin painoarvo täällä populistisessa äärioikeistolaisessa joukossa Euroopan parlamentissa kasvaa. Silti se on mun mielestä meille ongelma. Hän on abortti naisten oikeuskysymyksissä konservatiivinen, tulee tästä kristilliskatolilaisesta taustasta. Ympäristökysymyksissä, jos mä vertaan siihen, mitä mä ajattelen ja uskon, mitä Alexander ajattelee, niin hän ei ole sitä vastaan, mutta ehkä askeleen pari varovaisempi henkilö. Mutta siellä on niin kuin tämän linjavalinnan lisäksi, siellä on persoonallisuuseroja. Manfred on enemmän tämmöinen yhteenkokoa ja soft spoken, tämmöinen pehmeä puheinen henkilö. Alex on tämmöinen voimakas räiskyvä persona. Siellä on sitten myöskin tosiaan näitä kysymyksiä siitä, että tuleeko isosta vai pienestä maasta. Ja sitten on aina politiikassa vähän kuka on kenenkin kafro, että siinä myös niin kuin mitataan sitä. Esimerkiksi espanjalaiset, no esimerkiksi tästä esimerkki on tämä Saksa-Ranska akseli, tai sitten espanjalaisten ja saksalaisten akseli on ollut hyvin voimakas. Ja sinänsä minusta näissäkään ei ole ihan pahaa, niin pahaa kuin mille se näyttää, sen takia, että täytyy jostakin syystä kyetä sopimaan, jotta saadaan yhteisiä päätöksiä aikaiseksi. Mutta se niin kuin sitten tietysti vaikuttaa vähän siihen, että miten helppoa on nyt vaan ihan silmätummessa tehdä niitä valintoja äänestää.
Petri Raivio, miten paljon kyse just näistä tästä arvopohjaerilaisuudesta, miten paljon siitä, että Merkel on liputtanut Weberin puolesta?
Mun mielestä siis tätä Merkel-asiaa ehkä korostetaan vähän liikaakin, koska eihän siis hänen puolueellaan CDUlla nyt no, yhteensä siellä saksalaisia näistä 700, miten paljon niitä nyt on, noin 750 äänestävästä delegaatista, siellä on satakunta saksalaista yhteensä CDU- ja CSU-puolueista. Ja eihän se nyt sinänsä vielä ratkaise tilannetta, mutta tietysti siltä kantilta, jos ajatellaan, että kun sen tulevan komission puheenjohtajan pitää saada se riitä, että hänen puolueensa voittaa vaalit, vaan tai sen tämän kärkiehdokkaan puolue voittaa vaalit, vaan että päästäkseen komission johtoon, niin myös näiden jäsenmaiden johtajien pitää tukea häntä. Ja niin kuin siltä näkökulmalta tietysti Merkelin tuki on tärkeä asia. Jos Merkel sanoisi, että hän ei voi hyväksyä jotain henkilöä, niin hänellä tuskin olisi niin kuin mahdollisuuksia sitten lopulta siihen virkaan, mihin tällä tavalla tähdetään. Mutta mitä tulee tähän äänestykseen niin kuin sinänsä, niin en niin kuin liikaa nyt sitten korostaisi nyt kuitenkaan Merkelin asemaa nyt vielä just tässä vaiheessa.
Ei ihan niin kuin hismaasta, jos voisi sieltä tuu takaa. Että enemmän se on isot puolueet tekee myös yhteistyötä keskenään.
Entä miten tärkeää on se, että on isosta maasta, Saksasta? Edelliskerralla tuli pitkän väännön jälkeen kompromissi Luxemburgista, jota pikkusen ehkä hämmästeltiin silloin, mutta miten tämä iso maa nyt sitten, onko se tässä ratkaisu?
No sitä kautta tietysti tulee luontevasti enemmän kannatusta, mutta kyllä siinä tietysti on niin aika monimutkainen kuvio. Mä itse olin viime kerralla Barnierin takana. Ja Barnierhan tulee suhteessa Luxemburgin isosta maasta. Ja se oli aika tasaväkinen vaali silloin, siinä ei ollut kovin iso ääniero, mutta silloin esimerkiksi kyllä painoi Merkelin ääni ja jäsenmaiden ääni, jotka oli hyvin voimakkaasti Junckerin takana. Ja näiden keskustelun jälkeen sitten monet puolueet kääntyi tukemaan Junckeria Barnierin sijasta. Ja olen vieläkin sitä mieltä, että ehkä se toinen valinta olisi ollut parempi.
Se voi olla, että saksalainen komission puheenjohtaja ei välttämättä ajatuksena mene ihan läpihuutojuttuna läpi niin kuin muissa maissa, koska Saksa nyt on kuitenkin jo valmiiksi isoin jäsenmaa, sillä on neuvoston puolella, eli kun jäsenmaat tekee päätöksiä, niin painavin asema. Se voi myös olla yksi asia, mitä tässä kannattaa miettiä, mutta toisaalta taas niin kuin Saksan johto on nyt ehkä viime aikoina antanut ymmärtää, että he haluaisivat jonkun näistä johtopaikoista Saksaan. On spekuloitu, että olisiko se sitten Euroopan keskuspankin pääjohtajan tehtävä jatkossa, olisiko se komission puheenjohtajan tehtävä, Euroopan neuvoston puheenjohtajan tehtävä on spekuloitu jo jossain määrin Merkelille, joka ilmoitti hiljattain, että hän ei halua enää sitten pidemmän päälle jatkaa nykyisessä tehtävässään. Voi olla, että joku näistä pesteistä päätyykin Saksaan, mutta vaikea sanoa, että mikä.
No tuo totta, nimittäin Saksaa kohtaan on ollut hyvin ymmärrettävä laaja karsastus Euroopassa, joka johtuu kolmesta syystä. Yksi on ihan puhtaasti tämä historiallinen syy, josta alkaa olla jo aika kauan aikaa. Mutta että Saksaa isona vahvana valtiona, jolla on omanlaisensa menneisyys, niin ei ole ehkä kaikissa kulmissa katsottu kauhean pelkästään plussilmällä. Ja toinen on se, että Saksa on taloudessa vahva, sillä on erittäin iso määräävä asema, esimerkiksi kun me tehdään kasvu- ja vakaussopimuksia Euroopan talouspolitiikkaa, ja siellä se on vähän tämmöinen kirstunvartija. Ja tämä Saksan talouden kasvuvoima ja ylijäämät suhteessa muuhun vähemmän kehittyneeseen Eurooppaan on myös niin kuin Euroopan talouden aito taloudellinen ongelma ihan talouden näkökulmasta. Ja tästä syystä myöskin esimerkiksi Etelä-Euroopan maat on karsastanut hyvin suuresti sitä, että Saksan painoarvoa näillä johtopaikoilla yhtään lisättäisiin. Tämä kyllä saattaa toimia juurikin toisinpäin Saksaa ja saksalaista ehdokasta kohtaa. Toimii esimerkiksi vastoin Schulzia viime kierroksella.
No palataan vielä tähän Alexander Stubbin ehdokkuuteen. Stubb sanoi eilen tuon keskustelun jälkeen, että myönsi jossain lehtihaastattelussa, että tämä on hänen tapansa palata tällaiseen eurooppalaiseen päivän politiikkaan. Mihin Stubb tähtää?
No sitä varmaan pitää kysyä häneltä. Ja hän on selkeästi sanonut, että hän tähtää nyt tähän paikkaan. Ja sen jälkeen, kun tämä vaali on käyty ohi, niin ne katsotaan, mikä on sitten se ratkaisu. Selvästi hän on aina viihtynyt eurooppalaisessa politiikassa ja eurooppalaisessa hallinnossa, mistä hän on myöskin tänne politiikkaan tullut.
Minäkin olen tätä kysynyt häneltä ja vastaus on ollut juuri tämä, että hän tähtää nyt komission puheenjohtajaksi, mutta kaikki tietävät, että tämä on hänelle hyvin, hyvin epätodennäköinen reitti siihen tehtävään. Ja kun kaikki tietää myös sen, että hänen nykyinen pestinsä Euroopan investointipankin varapääjohtajana päättyy ensi kesänä, joka on sattumalta suunnilleen samaan aikaan, kun näitä johtopaikkoja sitten jaetaan eurovaalien jälkeen, niin herää tietysti semmoinenkin ajatus, että nyt tietysti kampanjoimalla hän saa nimensä ikään kuin näkyviin ja niiden ihmisten muistiin, jotka näitä ratkaisuja sitten tekevät ensi kesänä ja voi olla, että sieltä sitten tipahtaa, vaikka hän nyt häviäisi tänään tämän vaalin, niin joku toinen tehtävä ehkä.
Sanoi Petri Raivio, joka keskusteli tästä EPP-kokouksesta ja Alexander Stubbin mahdollisuuksista europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa. Nyt on vuorossa ulkomaanlehtikatsaus. Filippiineillä sanomalehdissä keskustellaan ulkomaalaisen nunnan karkottamisesta maasta. Lain mukaan ulkomaalaiset eivät saa osallistua maan politiikkaan, kuten mielenosoituksiin. Lehdissä pohditaan myös, miten paljon kuria tarvitaan, jotta roskaaminen Filippien maailmankuuluilla hiekkarannoilla loppuu. Lehdissä puhutaan myös hirmumyrskyihin valmistautumisesta ja lehdet on lukenut Filippiineillä Kirsi Crowley.
72-vuotiaan australialaisnunnan karkotus maasta on nostanut niin tukea kuin arvostelua Filippiinien mediassa. Patricia Fox eli sisar Pat auttoi pyyteettömästi kaupunkien ja maaseudun köyhiä, maatyöläisiä ja alkuperäiskansoja vuosikymmenten ajan. Presidentti Rodrigo Duterte syytti hänen nyt rikkoneen lakia, jonka mukaan ulkomaalaiset eivät saa sekaantua Filippiinien politiikkaan. Sisar Pat oli osallistunut ihmisoikeuksia tukeviin mielenosoituksiin ja tutkijoiden matkoihin. Presidentti Duterteä usein arvosteleva The Inquirer-sanomalehti vertasi sisar Patin poistamista maasta Beatles-yhtyeen saamaan kohteluun vuonna 1966. Kun yhtye ei saapunutkaan maan silloisen johtajan vaimon Imelda Marcosin järjestämiin lastenjuhliin, niin sanotut huolestuneet kansalaiset potkivat, nuijivat, tönivät, kirosivat ja jahtasivat muusikoita koko kotimatkan lentokoneeseen asti, lehti muistelee. Se kirjoittaa näin. Sisar Patin rikos ei näytä niinkään johtuvan siitä, että hän on tuominnut viattomien surmat ja alkuperäiskansojen ahdistelun avoimesti mielenosoituksissa. Se näyttää johtuvan enemmänkin siitä, että hän uskaltaa kyseenalaistaa hallituksen voimankäytön avuttomia ja köyhiä, erityisesti maa-oikeuksiaan puolustavia yhteisöjä kohtaan. Sisar Pätin asema ulkomaalaisena altisti hänet karkotukselle, kertoo Inquirer-lehti. Presidentti Dutertea tukeva Manila Times-lehti taas pitää nunnan karkotusta käytännöllisenä päätöksenä. Se vertaa tekoa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautumiseen Yhdysvaltoja lähestyviin siirtolaiskaravaaneihin. Manila Times kirjoittaa näin. Molemmissa tapauksissa on kyse suvereenin valtion oikeudesta puolustaa rajojaan ulkomaalaisia vastaan, jotka väittävät, että heillä on oikeus elää sen alueella riippumatta valtion näkemyksestä. Sisar Pät, kuten monet ulkomaiset kansalaisjärjestöaktivistit, asuvat ja työskentelevät nyt maassa ja edistävät lempiasioitaan, kuten ympäristön suojelua, ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Ja monet heistä osallistuvat toimiin, joita Filippiinit pitää laittomina, kirjoittaa Manila Times-lehti. Kansainvälisesti tunnetun Boracayn lomasaaren uusien tiukkojen ympäristösääntöjen valvonta osoittautuu jo nyt isoksi haasteeksi, kirjoittaa Philippine Star-sanomalehti. Presidentti Duterte määräsi Filippiinien turismin kultamunan kiinni puoleksi vuodeksi, koska joukkoturismi oli liannut valkoisen rantahiekan ja ulostebakteerit lilluivat rantavesissä. Philippine Star kirjoittaa, että puolen vuoden siivousurakan jälkeen roskia on taas löytynyt rannalta ja jotkut turismiyritykset saarella näyttävät tottelevan uusia sääntöjä vain silloin, kun poliisi tai muut tarkkailijat käyvät valvomassa. Kasinot, tupakointi, juominen ja juhlinta rannalla on kielletty, viemäröinnin rakentaminen jatkuu. Philippine Star-lehti sanoo, että kaunis saari ansaitsee pysyä kestävän turismin tyyssijana, mutta tämä saavutetaan vain kaikkien, kuten yrittäjien, työntekijöiden ja turistien yhteistyöllä. Manila Standard-lehti on huolissaan, onko Filippiinejä koettelevista hirmumyrskyistä opittu mitään. Supertaifuuni Haiyanissa eli filippiiniläisittäin Yolanda-taifuunissa kuoli yli 6000 ihmistä 5 vuotta sitten. Manila Standard kertoo, että tuhannet tulva-aaltoa paineet ihmiset uhmaavat taas vaaraa. He ovat palanneet asumaan takaisin rantaan. Lehti kertoo, että Haiyan-taifuunin koettelemassa Taklobanissa 15 000 köyhää perhettä määrättiin muuttamaan pois rannasta. Silti monet eivät ole lähteneet, muuttaneiden elämä taas on kurjaa. Osa valtion tarjoamista uusista asunnoista ei ole turvallisia, eikä niihin tule sähköä eikä vettä. Ne ovat myös kaukana työpaikoista. Manila Standard kirjoittaa, että kun tiedetään, että myrskyt tulevat aina tuhoisampina ja realistinen suunnitelma puuttuu riskialueilla asuvien ihmisten siirtämiseksi muualle, näyttää siltä, että emme ole oppineet paljoakaan Haiyan-taifuunista. On surullista, että tänä ilmastonmuutoksen aikana rangaistus hitaasta oppimisesta on usein kuolema, kirjoittaa Manila Standard-lehti.
Ja lehtiä Filippiineillä oli lukenut Kirsi Crowley. Tässä olivat tämän torstain ykkösaamun aiheet. Lähetyksen tekivät toimittajat Raisa Pöllänen ja Jukka Vanninen. Tuottajana on Sakari Olut ja Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Mikko Majanen ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Mitä mielenkiintoista tänään tällä kanavalla?
Hyvää huomenta. No tänään muun muassa alkaa kokonaan uusi neliosainen ohjelmasarja Kirjasto auki. Siinä Minna Joenniemi kiertelee erinäisissä kirjastoissa ja aina mennään joku teema edellä. Tällä kertaa aloitetaan ihan huipulta, eli New Yorkin kaupungin kirjastossa, jossa kirjastonjohtajalla Anthony Marksilla on aika kunnianhimoinen suunnitelma saada kaikki maailman kirjat internetiin maksuttomasti kaikkien saataville, eli siis demokratisoida koko painettu sana. Kello 17.10 alkaa Kirjasto auki-ohjelma ja siinä otetaan sitten selvää, että onko tämä miten ja millä aikataululla mahdollisesti saavutettavissa tämä Marksin unelma. Ja illan konsertissa sitten Helsingin kaupunginorkesteri soittaa Klaus Mäkelän johdolla pohjoismaisilla musiikkipäivillä.
Kuulostaa tosi mielenkiintoista. Mielenkiintoinen ilta luvassa. Kiitos Jalmari Laine ja ykkösaamusta toivottelemme oikein mukavaa torstain jatkoa.